turbija arī vēl kādu 200 jauniešu no dažādām valstīm pasaules, un es biju kopā ar vēl diviem latviešiem. Un tad, kad mēs braucām par Reinu, un pāvestu sveicu jauniešu sveicu pāvestu, sirdējušos tūkstošus, un es sapratu, cik fantastiski iespēja man ir dota, varbūt tik tuvu pāvestam, un redzēt viņu tik tuvu, jo ļoti daudz jauniešu viņu tikai knap varēja saredzēt. Un īstenībā ir grūti aptvert to, ka es biju tik tuvu pāvestam. Viņš arī te pašā laikā bija ļoti vienkāršs un sirsnīgs, un man likās, ka viņš ir nedaudz apmulsis no tās uzmanības, ko jaunieši viņam pievērstu. Un tad, kad mēs braucām par Rentu, mēs beigās iestājām pie katedrālas, un visi kopā gājām katedrālu, gan pāvests, gan kardināli un arhibiskapi, gan jaunieši, kas nes jauniešu dienu krustu un ikonu, un arī visi pārējiemies. Un tad, kad mēs iegājām katedrālā, tad pēc tam pāvests izgāja ārā un no katedrālas priekšas teica uzrunu jauniešiem. Un tas ir sagaidīja. Un tad arī viņš devās prom